რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს მთავრობა და უმრავლესობა ბათუმის მოვლენებში ნაციონალური მოძრაობის პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობს. თეთრი სახლი ბიუჯეტის პროექტს წარმოადგენს მნიშვნელოვნად შეკვეცილი საგარეო დახმარებით. თურქეთი იმუქრება, რომ უარს იტყვის ევროკავშირთან დევნილთა თაობაზე მიღწეულ შეთანხმებაზე. ნიდერლანდში მემარჯვენე ცენტრისტები დამაჯერებლად იმარჯვებენ. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს მთავრობა და უმრავლესობის წარმომადგენლები ბათუმის მოვლენებში ნაციონალური მოძრაობის პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობენ. მთელმა საქართველომ, მთელმა აჭარამ და მთელმა ბათუმმა იცის, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სადეს ბათუმში სიტუაციის თავისი პოლიტიკური ინტერესებისათვის გამოყენებაო, განაცხადა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ, პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი. თამარ ჩუგოშვილიც მიიჩნევს, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ბათუმში განვითარებულ მოვლენებზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს და ბოდიში მოიხადოს, რაც შეეხება სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. ჩუგოშვილის თქმით, გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია არ აქვს და ამასთან დაკავშირებით საგამოძიებო სტრუქტურებმა უნდა ისაუბრონ. 12 მარტს პოლიციის პატრულის ქმედებით გაბრაზებულმა აქციის მონაწილეებმა ბათუმში ქვები დაუშინეს სამართალდამცველებს, იერიში მიიტანეს აჭარის პოლიციის სამმართველოს შენობაზე და ცეცხლი წაუკიდეს პოლიციის რამდენიმე მანქანას. მასობრივი არეულობის გამო პოლიციამ ჯამში 70-ზე მეტი ადამიანი დააპატიმრა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმყოფება ბაქოში, სადაც გლობალურ ფორუმში მონაწილეობს სახელწოდებით საერთაშორისო ურთიერთობების მომავალი. გავრცელებული ინფორმაციით, მარგველაშვილმა უკვე მიმართა სიტყვით ფორუმის მონაწილეებს, რომელშიც ჯამში 50-ზე მეტი ქვეყნის მოქმედი და ყოფილი ლიდერი მონაწილეობს. გავრცელებული ინფორმაციით, ბაქოში ვიზიტისას გიორგი მარგველაშვილი შეხვდება აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის ლიდერს. საქართველოში ოდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრი პიტერ სიარტო. საქართველოში ყოფნისას უნგრეთის მთავრობასა და საქართველოს წითელი ჯვრის ორგანიზაციას შორის გაფორმდება საგრანტო პროგრამის ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს 2015 წლის წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება. ახალი ამბების გამოშვებას განაგზობთ უცხოეთის ამბებით. თეთრი სახლი 16 მარტს წარმოადგენს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს, რომლის თანახმად მნიშვნელოვნად მცირდება საგარეო დახმარების გარემოს დაცვითი სახელმწიფო პროგრამებისა და სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსება. სამაგიეროდ იზრდება ასიგნებები თავდაცვის ბიუჯეტში. თანახმად შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო დაპირებისა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში პირველ ადგილზე ამერიკის ინტერესებს დააყენებდა, 10%-ით გაიზრდება თავდაცვის, ხოლო 6.8%-ით საშინაო უსაფრთხოების სამინისტროების დაფინანსება. სააგენტო როიტერსის თანახმად, შეერთებული შტატების მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებულია ასევე მექსიკის საზღვარზე კედლის მშენებლობა, რაზეც თეთრი სახლი უახლოესი ორი წლის განმავლობაში 4 მილიარდ დოლარზე მეტის დახარჯვას აპირებს. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 15 მარტს განაცხადა, რომ ანკარა უარს იტყვის ევროკავშირთან დევნილთა თაობაზე მიღწეული მნიშვნელოვანი შეთანხმების შესრულებაზე, რაც თურქეთსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობის გაუარესების ბოლო გამოვლინებას წარმოადგენს. გასულ წელს ანკარამ და ბრიუსელმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის თანახმად თურქეთი საკუთარ ტერიტორიაზე მიიღებდა და დააბინავებდა ევროპის ქვეყნებიდან დაბრუნებულ დევნილებს, ისთვისაც ფინანსური დახმარების სახით მიიღებდა 6 მილიარდ ევროს, ხოლო თურქეთის მოქალაქეები კი უვიზოდ შეძლებდნენ ევროკავშირში მოგზაურობას. ჰოლანდიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, რაც ბიულეტნების 90%-ის გადათვლით მიღებულ შედეგს ემყარება, 15 მარტის საპარლამენტო არჩევნებში დამაჯერებლად იმარჯვებს ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის მარკ რუტეს მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია. 150 ადგილიან პარლამენტში მემარჯვენე ცენტრისტებს 33 ადგილი ექნებათ, რაც 8 მანდატით ნაკლებია, ვიდრე პარტია მიიღო 2012 წლის არჩევნებში. მეორე ადგილს იკავებს გერტ ვილდერსის ულტრამემარჯვენე პარტია, რომელმაც წინა არჩევნებთან შედარებით 5 მანდატით მეტი მიიღო და თუ შედეგები არ შეიცვლება, პარლამენტში 20 დეპუტატი ეყოლება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანი. ჩვენ ერთ საათში კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
those happy hours I spent with you, that lovely afterglow. Most of all, I miss you so. Your sweet caresses, each rendezvous, your voice so soft and low. Most of all, I miss you so. You once filled my heart with no regrets, no fear. Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind a reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are painted pony on the spinning wheel ride.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ნამდვილი თავდირკი ადრეს ხოდა წავალ ანანორცნები ნახულად მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახვარსაჩი განანორცნები
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაი აუწყები. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მახლობლად მდებარე სოფელი კონფლიქტის ზონის სტატუსი თხოვს. არასამთავრობო სექტორის საჯარო მოხელეთა ფინანსური წახალისების სისტემის ხარვეზე მიუთითებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები მიესალმნენ ნიდერლანდის სამეფოში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგს, რომლის თანახმად ხმების უმრავლესობა მოიპოვა ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის მარკ რუტეს სახალხო პარტიამ. მან წინასწარი შედეგებით მიიღო ხმების 21%, ანუ 33 მანდატი 150 წევრიან პარლამენტში. მკვეთრად მემარჯვენე თავისუფლების პარტიას ნაციონალისტი გერტ ვილდერსის ხელმძღვანელობით მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 13%, რაც 20 სადეპუტატო მანდატის ტოლფასია. 15 მარტს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში სულ 28 პარტია მონაწილეობდა, თუმცა მთავარი კონკურენტები იყვნენ სწორედ რუტე და ვილდერსი. მართველი კოალიციის შესაქმნელად ნიდერლანდის სამეფოს მოქმედ პრემიერ-მინისტრს სჭირდება სულმცირე 76 დეპუტატის მხარდაჭერა. მკვეთრად მემარჯვენე გერტ ვილდერსმა აღიარა, რომ მისმა პარტიამ სასურველ შედეგს ვერ მიაღწია. მინდოდა პარლამენტში მქონოდა ყველაზე დიდი ფრაქცია, მაგრამ მიღებული მანდატებით ვამაყობდა გარწმუნებთ, რომ პატრიოტების გაზაფხული იწყება, განუცხადა ჟურნალისტებს გერტ ვილდერსმა. ის ამომრჩევას პირდებოდა ევროკავშირიდან ნიდერლანდის გასვლას, მუსლიმი იმიგრანტებისთვის საზღვრების დაკეტვას, ყურანის გაყიდვის აკრძალვას და მეჩეთების დახურვას. თავის მხრივ პირველ ადგილზე გასული სახალხო პარტიის ლიდერმა, მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ განაცხადა, რომ ქვეყანამ ხმა არ მისცა მავნე პოპულიზმს, რომლის სხვა გამოვლინებებად დაასახელა ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლა და შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვება. როგორც წესი, ნიდერლანდის სამეფოს პარლამენტი მრავალპარტიულია, თუმცა ვერც ერთი პარტია ვერ ახერხებს სრული უმრავლესობის მოპოვებას, ამიტომ საუკუნეზე მეტია ქვეყანას კოალიციური მთავრობები ყავს. ამერიკის ჰავაის შტატის მოსამართლემ შეაჩერა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ახალი იმიგრაციული განკარგულების აღსრულება. დღეიდან უნდა ამოქმედებულიყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ 6 მარტს ხელმოწერილი დოკუმენტი, რომელიც ქვეყანაში ჩასვლას უგრძელავს ირანის, იემენის, ლიბიის, სირიის, სომალის და სუდანის მოქალაქეებს და 120 დღით აჩერებს სირიელი ტოტულების მიღების პროგრამას. ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მოტივით პრეზიდენტმა ტრამპმა ასეთივე განკარგულება გამოსცა იანვარშიც, თუმცა იმ განსხვავებით, რომ ქვეყნების ჩამონათვალში იყო ერაყიც. ამ დოკუმენტის მოქმედება სიეტლის ფედერალურმა სასამართლომ თებერვალში შეაჩერა, რის გამოც მარტის დასაწყისში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ახალი დირექტივა გამოსცა. ეს განკარგულება ჰავაის შტატის ხელისუფლებამ გაასაჩივრა სასამართლოში, რომელმაც თავის მხრივ მიიჩნია, რომ პრეზიდენტის დირექტივის რეალური მოტივი არა ეროვნულ უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, არამედ სრულწმენდა მუსლიმთა მიმართ. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჰავაის შტატის ფედერალური მოსამართლე დერიკ უოტსონი უფლებამოსილების გადამეტებაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ბრძოლას უზენაეს სასამართლოში განაგრძობს. საქართველოში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრი პიტერ სიიარტო. ეს შეხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრებისას მხარეები განიხილავენ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის და ეკონომიკის განათლების და კულტურის სფეროებში საქართველო-უნგრეთის თანამშრომლობის საკითხებს. პიტერ სიიარტოს ვიზიტისას უნგრეთის მთავრობასა და საქართველოს წითელი ჯვრის ორგანიზაციას შორის გაფორმდება საგრანტო პროგრამის ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს 2015 წლის წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარებას. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება აზერბაიჯანში, სადაც მონაწილეობს ბაქოს მე5 გლობალურ ფორუმში სახელწოდებით საერთაშორისო ურთიერთობების მომავალი. ფორუმს ესწრება მსოფლიოს 50-ზე მეტი ქვეყნის მოქმედი და ყოფილი ლიდერი. გიორგი მარგულაშვილმა ფორუმის გახსნისას მათ სიტყვით მიმართა. ბაქოს მეხუთე გლობალური ფორუმის დღის წესრიგშია ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების და ევროპის მომავალი, მსოფლიო ტერორიზმთან ბრძოლა და პოპულიზმის და ექსტრემიზმის საფრთხე. ფორუმის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტი ისაუბრებს რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე და საქართველოს როლზე საერთაშორისო ურთიერთობებში. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ბაქოში ვიზიტისას გიორგი მარგულაშვილი შეხვდება აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის ლიდერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კონფლიქტის ზონის სტატუსის აღდგენას ითხოვს სოფელი ქვემო არცევი, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს უშუალოდ არ ესაზღვრება, თუმცა მის მახლობლად მდებარეობს. მოთხოვნის საფუძველია შეღავათები, რომელთაც საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების მოსახლეობა სარგებლობს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო არცევის მოსახლეობა სოფლისთვის კონფლიქტის ზონის სტატუსის მინიჭებას დიდი ხანია ითხოვს. ქვემო არცევის სოფელ ქვეშს ესაზღვრება, ქვეში კი ოკუპირებულ ზემო არცევს. ქვემო არცეველები წლების წინ იმ შეღავათებით სარგებლობდნენ, რა შეღავათებსაც საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლები იღებენ. მაგრამ ორი წლის წინ ქვემო არცევისთვის ეს სტატუსი გაუქმდა და სოფელი სახელმწიფო პროგრამების გარეშე დარჩა. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადასასვლელი მათი სოფლიდანაც არის და გაუგებარია, რატომ შეუწყვიტეს დახმარება.
ჩვენი სოფელიც არის ჩვეულებრივად საოკუპაციო ზოლში და როგორც სხვა სოფლებს ეძლევათ დახმარებაი, ისე ჩვენც უნდა მოგვცენ დახმარებაი, რომ ძალიან გვიჭირს სოფელში, ძალიან. ავალები ჰქონდა და ხუთმაგები და სამმაგები გადავიხადეით, აბა შეიძლება ესე.
თუ ამ ჩვენ სოფელს ქვემო არცევს ჩასვამენ კონფლიქტის ზონაში და როგორც სარგებლოს მეზობელი სოფელი ქვეში, ვისარგებლოთ ეგრე ჩვენც როგორც საოკუპაციო ზოლში მოყოლილი სოფელი. და მივიღოთ ის, რასაც იღებენ მეზობელი სოფლები, ნუ რა.
საერთოდ აღარ გვაქცევი ყურადღებას. რამდენჯერ ჩავედი გამგეობაშია, შეშაზე და მთელი ორი მანქანის ფული დავხარჯეი.
წინაწლებში იყო, როცა აი ცხინვალის ომის შემდგომ იმაში დახმარებები შვილოზეთ, იმაკარონი, ფქვილი, საწავი, მინერალური სასუქები და ეგეთი რაღაცები რომ მოდიოდა, ჩვენზეც მოდიოდა, მაგაზეც მოდიოდა და მე აი ამ რამოდენიმე წლის შემდეგ შეწყდა, ჩვენ სოფელში შეწყდა ეს ყველაფერი. ხოლო იღებს მარტო ამ 200-ლარიან დახმარებას ქვეშ.
სახელმწიფო შეღავათებით და პროგრამებით ის სოფლები სარგებლობენ, რომლებიც საოკუპაციო გამყოფ ხაზს უშუალოდ ესაზღვრება. ასეთ სოფლებში ყოველწლიურად იღებენ 200 ლარიან ენერგო ვაუჩერებს. ადგილობრივი სტუდენტების სწავლის გადასახადს სახელმწიფო ფარავს. გასულ წელს კი აგრო დახმარებითაც ისარგებლეს. გორის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელს პრეტენზია აქვს, რომ კონფლიქტის ზონის სოფლის სტატუსი დაუმსახურებლად მოუხსნეს. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ახალუბნის თემში დავით ტატიაშვილი აცხადებს, რომ ქვემო არცევლებმა როგორც ადგილობრივ ისე ცენტრალურ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ ამ საკითხის გადაჭრაზე უარი მიიღეს. ტატიაშვილის ინფორმაციით ქვემო არცევი არ ესაზღვრება ოკუპირებულ ტერიტორიას და სტატუსის შეწყვეტის მიზეზიც სწორედ ეს გახდა.
ქვემო არცევი და მომლანტკარმა შეიტანა ორმა სოფელმა ჩემადმინის ერთეულში და ორივე უარი მოუვიდათ, იმიტომ რომ არ ესაზღვრებიან, ფიზიკურად არ ესაზღვრებიან ოკუპირებულ ტერიტორიას. ჩემი აზრით, რაც მე ვიცი, მაგ სოფლის საზღვრები ოკუპირებულ ტერიტორიას ქვემო არცევის არც მინდორი ესაზღვრება, არც არანაირი ტერიტორია ესაზღვრება, ალბათ იმიტომ უარი მოუვიდათ.
ქვემო არცევლები აცხადებენ, რომ მათი სოციალური მდგომარეობა ყოველწლიურად უარესდება. ახალგაზრდების სოფლიდან გარბიან, რადგან ადგილზე განვითარების პერსპექტივას ვერ ხედავენ. მათი აზრით სახელმწიფო მეტი ზრუნვა უნდა გამოიჩინოს კონფლიქტის ზონის სოფლების მიმართ.
გოგა აბციაურმა გიამბოთ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო არცევის მოსახლეობის მოთხოვნაზე სოფელს აღუდგეს კონფლიქტის ზონის სტატუსი, რათა სახელმწიფოს მიერ დაწესებული შეღავათები და სოციალური დახმარებით ისარგებლოს. ამ სოფელს სტატუსი იმის გამო შეუწყდა, რომ უშუალოდ არ ესაზღვრება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
გამოსვლით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რესანტრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს ქვეყნის რეგიონების მიხედვით შეისწავლა თვითმართველი ორგანოების მიერ გასულ წელს გაწეული ხარჯები. კვლევის ძირითადი სამიზნე იყო საჯარო მოხელეების პრემიები და სახელფასო დანამატები, რომლებსაც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტი გასცემს ადგილზე მიღებული დადგენილებების საფუძველზე. რა შედეგი აჩვენა კვლევამ სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში, რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასთან შეიტყობთ.
Organizacija საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისმა გამოაქვეყნა კვლევა სამეგრელო ზემოსვანეთის მუნიციპალიტეტების მიერ 2016 წელს გაწეული ხარჯების, მათ შორის შრომის ანაზღაურების პრემიის, სახელფასო დანამატის, სატელეფონო კომუნიკაციების მიულინებების და საწვავის შესახებ. ინფორმაციის მიხედვით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ამ ხრივ სხვებს უსწრებს. გამონაკლისი მხოლოდ მიულინების ხარჯებია, სადაც პირველი ადგილი მესტიის მუნიციპალიტეტს უჭირავს. როგორც ჟურნალისტებს ორგანიზაციის ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუამ განუ და გასულ წელს პრემიის სახით ყველაზე მეტი თანხა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 771.825 ლარი გაიცა. ყველაზე ნაკლები კი მესტიაში 52.850 ლარი. რაც შეეხება საკრებულოებს, ყველაზე დიდი მოცულობით პრემია და სახელფასო დანამატი გაიცა კვლავ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 201.455 ლარი. ყველაზე ნაკლები კი მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 840 ლარი.
გესმის რომ მუნიციპალიტეტებს აქვთ მიღებული დადგენილებები პრემიის გაცემის წესის შესახებ, თუმცა თვითონ ეს დადგენილებები შეიძლება ხარვეს და ისინი საჭიროებენ უფრო მეტ გამოსწორებას. დადგენილება უნდა იყოს იმდაგვარი, რომ გადასყიდელების მიმღებს პრემიის გაცემა შეიძლება მხოლოდ მაშინ, თუ კი ამას კონკრეტული საჯარო მოხელე იმსახურებს.
განაცხადა არჩილ თოდუა. მისივე თქმით, გასულ ორ წელთან შედარებით მართალია მცირედით, მაგრამ მაინც შემცირდა პრემიების და სახელფასო დანამატების გაცემის პრეცედენტები მხოლოდ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში.
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პრემია სულ ერთხელ გაიცა და ისის ხოლმე თანამშრომელზე. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ერთხელ გაიცა პრემია რამდენიმე თანამშრომელზე და ორივე შემთხვევაში ეს პრემიის გაცემა მოხდა შრომატევადი სამუშაოს შესრულებისათვის. ასევე არის ზუგდიდის თემის გამგეობა, სადაც რამდენიმე თანამშრომელზე პრემია გაიცა განსაკუთრებული შრომატევადი სამუშაოს შესრულებისთვის. თუმცა ხშირ შემთხვევებში პრემია და სახელფასო დანამატი გაიცემა გარკვეული დასაბუთების გარეშე.
ზუგდიდის გამგებლის მოადგილე აცხადებს, რომ 2016 წელს მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული ხარჯები, რომელიც მოყვანილია კვლევაში, არ ცდება კანონით დადგენილ ზღვარს. მამუკაცო წერიას არ უკვირს ის, რომ ზუგდიდის გამგეობა და საკრებულო სხვა თვითმართველობებს გაწეული ხარჯებით უძრებს.
ჩვენი მუნიციპალიტეტი გარკვეულწილად თვითონ გეოგრაფიულად და მოსახლეობის მხრივაც და ადმინისტრაციული ერთეულების მხრივაც არის ერთ-ერთი ლიდერი სიდიდის მხრივ.
აღნიშნა მამუკაცო წერია, მისი განცხადებით პრემიისა და სახელფასო დანამატის გაცემა ემსახურებოდა დასაქმებულების სტიმულის გაზრდას. ამასთან გამგებლის მოადგილის მტკიცებით, წლევანდელ ბიუჯეტში შეძლებს და გვარად მინიმუმამდეა შემცირებული ხარჯები, მათ შორის პრემიების და სახელფასო დანამატების ფონდი.
შემცირებულია ხარჯები, კონკრეტულად ეს შეეხება საქონელსა და მომსახურებას, შეეხება სუბსიდიებს და შეეხება სახელფასო ფონდს. გასული წლის ფაქტიურად შესრულებული ბიუჯეტის 90%-ს არ აღემატებს მუნიციპალიტეტი, ყველაფერს აკეთებს, შეზღუდოს ის ხარჯები და თანხები მიემართოს კაპიტალურ მშენებლობაზე და ასე ვთქვათ არაფინანსურ აქტივების შექმნაზე.
საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს პოზიციით დაუშვებელია პრემიის გაცემა საქართველოს შრომის კოდექსით გათვალისწინებულ უქმე დღეებთან დაკავშირებით და ის უნდა გაიცეს მხოლოდ მოხელის მიერ მასზე დაკისრებული ფუნქციების სანიმუშოდ შესრულებისთვის.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაქვეყნა ცვლილებები, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში შედის. კერძოდ, 5 წლამდე ბავშვები, სტუდენტები, პენსიონერები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, პედაგოგები და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, სულ დაახლოებით 1,700,000 მოქალაქე, გარდა პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო სერვისისა, ისარგებლებენ ამბულატორიული უფასო მედიკამენტებით და მათ მიენიჭებათ პრივილეგია ისარგებლონ როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის მომსახურებით, ასევე კერძო სადაზღვევო ეგრეთ წოდებული შემავსებელი პაკეტით. ცვლილებების თანახმად, საქართველოს მოქალაქეები, რომელთა წლიური შემოსავალი 40,000 ლარზე მეტია, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის სერვის ვეღარ მიიღებენ, გარდა ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამისა და უფასო მშობიარობის პროგრამისა. დეტალურად ცვლილებებზე ზე ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. რასანთრობო ორგანიზაციებმა, სამართლიანმა არჩევნებმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარეს და კომისიის წევრებს მიმართა მხარი დაუჭირონ არსებული საარჩევნო სისტემის პროპორციული მოდელით შეცვლას, მათ შორის გაუნაწილებელი მანდატის პროპორციულად განაწილებას, საარჩევნო ბლოკების შენარჩუნებას და პრეზიდენტის არჩევის პირდაპირი წესის შენარჩუნებას, როგორც მინიმუმ მომდევნო 2018 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ცოტა ხანში საქართველოს მთავრობა გამართავს სოფლის მხარდაჭერის და განვითარების პროგრამის პრეზენტაციას. ეს პროგრამა მომდევნო 3 წელიწადს მოიცავს. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. It's time to learn and improve your American English skills. Today we go back into the classroom with Jonathan Evans and Jill Robbins to talk about some very important parts of speech that you need to know. Then, after today's lesson, we will give you a chance to use what you have learned as we hear about tourism in Iran, as restrictions against the country are eased. So, let's get to work. Here is part one.
From VOA, Learning English, this is Everyday Grammar. In an earlier program, we talked about the relative pronouns who, that, and which. We promised to give you more details about how to use relative clauses. In this episode, we look at how the relative adverbs where, when, and why are used. Let's take a look at how relative adverbs work. An adverb is a word that describes a verb, an adjective, another adverb, or a sentence. It is often used to show time, manner and place, or degree. The relative pronouns where, when, and why act as adverbs when they join sentences or clauses. Take these two sentences.
This is a swimming pool. I used to swim in the pool.
Notice how you can put the sentences together with the word where. This is the pool where I used to swim.
Another way to say that is, this is the pool in which I used to swim. That is a formal way and usually only found in writing. We use the relative adverb where to show the place of an action. The relative adverb when tells about the time of an action. Let's look at an example from the logical song by the rock group Supertramp.
When I was young, it seemed that life was so wonderful.
The singer says that life was wonderful when he was young. Later, he uses another adverb to show the world where he could be dependable. A more formal way to say that would be, they showed me a world in which I could be dependable.
We often want to tell the reason for an action. This week, President Obama visited Alaska and talked about melting ice.
So much ice is melting in Alaska, he said, that sea levels are rising quickly. Here's how he put it.
The pace of melting is only getting faster. It's now twice what it was between 1950 and 2000. Twice as fast as it was just a little over a decade ago. And it's one of the reasons why sea levels rose by about 8 inches over the last century. And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
President Obama made one sentence from these two ideas.
Ice is melting very quickly. Sea levels rose about 8 inches in the last 100 years.
His speech has another clause with a relative adverb that combines these ideas.
Ice is melting very quickly. Scientists predict that sea levels will rise even more.
The words the reason or the reasons often appear before the relative adverb why, but sometimes they are left out, as in President Obama's speech.
And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
Are you ready to try some sentences on your own? Put together these sentences with relative adverbs.
The coffee house is in my neighborhood. He got a job in a coffee house.
Is your answer like this? The coffee house where he got a job is in my neighborhood. Here's another one.
I got home from work. I saw the dogs playing in the yard.
One way to put these ideas together is, I saw the dogs playing in the yard when I got home from work.
Finally, let's put these two sentences together.
The dogs frightened the cat. The cat ran up the tree.
Combine these ideas as, the dogs are the reason why the cat ran up the tree.
You will sometimes hear that instead of why after the word reason, as in,
the dogs are the reason that the cat ran up the tree.
We leave you with Earth, Wind, and Fire singing Reasons.
Ooh, baby, I can't find the reasons why my love, it won't disappear. Can't find the reasons why I love you.
For Voice of America Learning English Everyday Grammar, I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States and other countries plan to begin easing economic restrictions against Iran next year. The easing of sanctions is part of the deal between six world powers and Iran to limit its nuclear activities. Iranians hope that the end of travel restrictions will lead to more foreigners visiting the country. In London, travel agents say some people are already asking how they can visit Iran. Christopher Jones-Cruz reports.
Tour companies say very few non-Iranians have ever been to Iran. They describe the country as one of the unexplored jewels of the Middle East. They say the countryside is beautiful and its people friendly. Foreigners have stayed away from Iran since the 1979 Islamic Revolution. In 2013, just 90,000 people from North America and European Union countries visited Iran. Mehrdad Konsari works at Iran's Organization for Economic Reconstruction and National Reconciliation.
The difficulties we've had in Iran has definitely hurt the tourist industry in the sense that people are afraid to go. But those people that ventured and, you know, overcame these considerations and visited Iran were never sorry.
The nuclear deal reached in July is already helping to ease travel restrictions. Johnny Bielby founded Wild Frontiers Travel, a British travel agency. He says the agreement has led to an increase in interest in Iran.
Two things have happened since the nuclear deal. First of all, the Foreign Office had changed their advice against travel to Iran, and that's made it much simpler for people to get insurance and that sort of thing. So the numbers have gone up again. We've had to put on three extra departures this year alone to cope with the demand for the autumn season to Iran.
British traveller Bugsy Heath Brown is joining one of those tour groups.
We decided to get on one of the first trips that we could to get out there, see the sights, meet the people before the big rush of the rest of the world.
Iran says it hopes to have 20 million visitors a year by 2025. Mr. Kansari says those tourists could spend up to $30 billion.
Now that this outside face of Iran is beginning to change, I think the tourism offers a great opportunity for the Iranian economy.
Tour operators in the West say getting permission from Iranian officials to enter the country is still difficult. Sanctions are still in place, limiting the ability of banks in Iran to operate outside the country. As a result, most payments have to be made in cash. I'm Christopher Jones Cruz.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. The World Health Organization reports that hundreds of millions of people have a mental health disorder, but receive little or no treatment. A new WHO report finds that very little of the money spent on health care goes to treating those with mental conditions. The WHO's Mental Health Atlas 2014 is the most complete look at the state of mental health around the world. It contains data from 171 countries, representing 95% of the world's population. The Atlas says that mental conditions are responsible for about 10% of the world's health burden. In other words, 10% of all people have a mental disorder. However, only 1% of the healthcare workforce worldwide is working in mental health. The report finds every country, area, age group, and part of society suffers greatly from mental disorders. Yet, it says, total spending on mental health is extremely low. It also says very few nurses and other healthcare specialists want to work in the mental health field. People of all levels of society can suffer from mental illness. However, the Atlas finds that the financial and healthcare divide between poor and rich countries is very wide. The report says there is, on average, one mental health care provider for every 100,000 people in poor and middle-income countries. The ratio in wealthy countries is 1 per 2,000 people. Worldwide spending on mental health also is very low. The report notes poor countries spend less than $2 per person each year on mental health, compared to more than $50 in wealthy countries. The WHO says mental health disorders are continuing to grow.
They estimate that one in four people have a problem at some point in his or her life. The WHO warns health systems are failing to meet the needs of these people. And that failure to help people, it says, is having serious after effects. The WHO warns that depression will be the leading cause of disease burden by 2030. Data from the Mental Health Atlas 2014 shows 900,000 people took their own life each year. The report says suicide is the second most common cause of death among young people. It finds 3 out of 4 people with severe mental disorders receive no treatment. It also says people with mental health problems suffer a wide range of human rights violations. The WHO says it is better to treat people with mental disorders in a small community-based environment instead of something larger. Unfortunately, the organization notes that the majority of spending, about 82%,